Vi ste uz SBS na Srpskom.
Slušate SBS na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Republički zavod za statistiku Srbije objavio je knjigu 1 Nacionalna pripadnost, čime je počeo objavljivanje konačnih rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. Šta pokazuju ti podaci koje je Republički zavod za statistiku objavio pre dve nedelje? Kakve su reakcije ako ih ima? Da li je poznat broj popisanih Srba u inostranstvu? O svemu više u razgovoru sa Mijom Nikolić. Mija, dobar dan. Recite nam prvo šta je zapravo sadržano u knjizi 1 kojom je počelo objavljivanje konačnih rezultata popisa.
Biljana, Republički zavod za statistiku je u knjizi 1 objavio konačne rezultate prošlogodišnjeg popisa o ukupnom broju stanovnika Srbije po polu i izjašnjavanju na pitanje o nacionalnoj pripadnosti. Knjiga sadrži podatke za etničke zajednice koje imaju više od 2000 pripadnika po opštinama i gradovima, dok su podaci za one manje od 2000 u diseminacionoj bazi. Kako se navodi na sajtu RZS-a, u Republici Srbiji su 2022. godine popisane 6.647.003 osobe. Žene čine nešto više od polovine ukupnog stanovništva, njih je 3.415.025 ili 51,4%, dok je muškaraca 3.231.978 ili 48,6%. Prema popisu iz 2011. u Srbiji je bilo 7.186.862 stanovnika, odnosno 539.859 više nego prema prošlogodišnjem popisu.
Mija, ovih dana novinski naslovi su najviše isticali da se za više od 450.000 građana Srbije ne zna nacionalna pripadnost. Recite nam, kako izgleda presek nacionalne i religijske pripadnosti građana Srbije prema podacima sa popisa?
Od ukupnog broja stanovnika najviše je Srba, 5.360.239 ili 80,64%, a na drugom mestu su osobe kojima je nacionalnost nepoznata. Njih je 322.013, to jest 4,84%, dok građana koji se nisu izjasnili o nacionalnoj pripadnosti ima 136.198, to jest 2,05%. Od građana koji su se nacionalno izjasnili, na drugom mestu po brojnosti su Mađari kojih ima 184.442, zatim slede Bošnjaci sa 153.801, dok Roma ima 131.936. Ostali narodi i nacije su ispod 1% zastupljenosti, pa tako popisanih Albanaca ima 61.687, Hrvata 39.107, Jugoslovena 27.143, a Crnogoraca 20.238. Najmanje Nemaca 2.573, Slovenaca 2.829, Ukrajinaca 3.969 i Goranaca 7.700. Slovaka ima 41.730, Rumuna 23.044, Vlaha 21.013, Makedonaca 13.011, Bugara 19.918, Rusina 11.418, a Rusa 10.486. U kategoriji ostali popisana su 21.643 lica, u smislu regionalne pripadnosti izjasnilo se 11.929 osoba. Prema izjašnjavanju o nacionalnoj pripadnosti na popisu u Srbiji žive i Bunjevci 11.004 i Muslimani 13.011.
Da li su demografi iznenađeni znatnim padom broja stanovnika, ali i povećanim brojem starijih ljudi u odnosu na druge kategorije?
Milica Radenković kaže da za demografe nije iznenađenje pad broja stanovnika koji nas vraća na nivo iz 1961. godine. Kao naš mnogo veći problem navodi nepovoljnu strukturu stanovništva, pre svega starosnu, ali i činjenicu da smo među najlošijim državama u Evropi kada se gleda očekivano trajanje života i obrazovna struktura stanovništva. Iako konačni rezultati o tome još nisu objavljeni, govoreći o merama za povećanje nataliteta koje se u Srbiji sprovode, demografi upozoravaju da se to ne može rešiti za par godina, moraju da se poboljšaju uslovi života za postojeće stanovništvo, a onda će indirektno da se poveća i natalitet. Demograf Vladimir Nikitović sa Instituta društvenih nauka podseća da je prema preliminarnim rezultatima popisa popisano zapravo 6,4 miliona stanovnika, a da je još preko 200.000 osoba dodato iz administrativnih izvora, te da je tako dobijeno 6,69 miliona. To kaže znači da je popis podbacio u obuhvatu i to pre svega u Beogradu, koje je trebalo da bude najlakši za saradnju. Dodavanje stanovnika iz administrativnih izvora bio je iznuđen naknadni korak koji nije nepoznat metod, ali nije ni najsrećniji izbor, jer podrazumeva kombinovanje popisa i registara stanovništva. Oni nisu dovoljno ažurni i podaci u njima su upitni, kaže i primera radi navodi centralni registar stanovništva u kome je preko 8 miliona stanovnika. Drugi korišćeni izvori, registar zdravstvenog i obaveznog socijalnog osiguranja i PIO, su verovatno dosta pouzdani i na osnovu njih, veli, možete da uhvatite tu mobilnu populaciju preko takozvanih znakova života. Niketić dodaje da čak i ako je dopuna iz registra sprovedena na najpouzdaniji i najbolji način, otvara se dodatni problem, jer iz tih administrativnih izvora konačan broj stanovnika može biti u redu, ali od tih 200.000 dodatih nemate sve podatke koje dobijete kada radite popis. O tim ljudima ćete imati krajnje nekompletne podatke, što je daleko važnije od ukupnog broja stanovnika, a to kasnije znači da podaci koje predstavite u strukturi stanovništva mogu biti nepouzdani, navodi demograf Vladimir Nikitović.
Na kraju, Mija, kakva je statistika kada je u pitanju broj ljudi koji rade u inostranstvu?
Biljana, popis u Srbiji pokazuje da se osim broja stanovnika u zemlji za poslednjih 10 godina smanjio i broj Srba koji žive i rade u inostranstvu. Tačni podaci o njihovom broju, starosnoj i obrazovnoj strukturi biće poznati polovinom godine. Podatke o dijaspori popisivači su inače dobijali isključivo preko članova domaćinstava u matici, ali valja naglasiti da ima nas nepoznat broj kojima to pitanje, kao i mnoga druga navedena u instrukcijama za građane, niko nije ni postavio. Tako se došlo do preliminarne brojke od svega 294.000 naših ljudi koji se sada nalaze u inostranstvu, dok ih je na popisu 2002. bilo oko 420.000. Do popisa 2011. oni su popisivani preko diplomatsko-konzularnih predstavništava i udruženja građana, tako što im obrasci dostavljani u zemlju boravka, a oni su ih popunjavali i vraćali nazad u Srbiju. Međutim, budući da se posljednjim popisom u Srbiji neće doći do pravih podataka koliko ih zaista ima u inostranstvu, ostaje da se vide i rezultati popisa u drugim zemljama, kako bi se preciznije znao broj Srba koji žive i rade van Srbije. U demografskom pregledu, čiji je izdavač Ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa Centrom za demografska istraživanja i Društvom demografa Srbije, navodi se da statistika praćenja tokova međunarodnih migracija za sada nije u potpunosti dostupna i da se najpouzdanije informacije mogu dobiti iz popisa stanovništva. Studio.
Toliko za danas, hvala. Bila je to naša saradnica Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić. Slušajte program na srpskom.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.